Кафе.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. С втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 13 февруари 2013 година. Доста време отделихме на протестите, но си струваше, защото ето тази вечер във Варна по различните сайтове, различно количество хора, от 1000 до 4000 души, отново блокират основни пътни възли, отново с протест за протест срещу сметките за електроенергия от последния месец. Но достатъчно правихме анализ ние на това, на тези събития, на протестите, които обхванаха цялата ни държава. Едно много важно събитие се случи миналата седмица, което ще има едни сериозни последствия дълги години напред. И това е срещата на върха на Евросъюза, на която бе подпечатан един безпрецедентен факт. За първи път намаляване на бюджетните средства за Европейския съюз, за всички членове на Европейския съюз, спрямо предходния бюджет на Съюза. Най-важният за нас въпрос. Каква позиция отстоя българската делегация? Имаше ли такава позиция? Знаем ли я ние като граждани на Република България? Знаят ли останалите политически сили? И също, какво се случи за нас, българите, на тази сесия на срещата на върха в Евросъюза? Но преди да ми отговорите на въпроса, моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер!
Добър вечер на всички! Чухте вече темата, сте я сменили, но по предишната тема, да, искам да кажа едно предложение.
Да.
Само едно предложение.
Слушаме ви.
Сега, нали, правят проверка. По няколко линии правят проверка на електродружествата, там на, да, на всички. Да върнат всичко, каквото са взели. Кой е крив, кой е прав, кой е виновен, дали там той е Ковачки, дали някой друг. Всичко да върнат в ДКЕВР, след това да, да анулират всички сметки и да ги сметките за, за миналия период, за същия, нали, за същия период за миналата година да бъдат пратени на хората и всеки да си получи заслуженото.
Да. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер. А ние продължаваме напред и така да започнем с това. Защо за първи път от толкова дълго време, от съществуването практически на Евросъюза, се приема бюджет по-малък от предходния?
Значи, План Владимир. Аз опитам, така, да, най-важният въпрос построя да обясним защо се стигна до тази, да, ситуация. Ясно е, че в настоящата финансова икономическа криза, много пъти сме го споменавали, имаше Европа средене два блока, най-общо северен, предложен от Германия и скандинавските страни, срещу юга, начало с една Франция. Съвсем естествено, нали, север е заинтересован от по-малко разходи, от поддържане на нисък бюджетен дефицит, докато юга има нужда от висока ликвидност. В крайна сметка, според мен, тази среща всеки получи каквото иска.
Затова ли всички се писаха победители,
да,
накрая?
Защото в крайна сметка бюджетът беше намален, така както искаха северните държави.
Най-вече Великобритания.
Най-вече Великобритания и Германия, да не забравяме. Беха увеличени, ако не се лъжа, средствата за, от първоначалния замисъл, средствата за общата си селскостопанска политика, от което е заинтересована най-вече Франция.
И настояваше най-много Оланд.
В крайна сметка в медиите, поне така беше интерпретацията, се представи Дейвид Камерън като основния противник на увеличаване на средствата. Камерън използва Великобритания чисто вътрешен план, този Европейски съвет, за да може Камерън да покаже пред своите, пред британски електорат, в контекста на засилените искания за отделяне на Великобритания, недоволство от прехвърляне на суверенитет, т.е. Камерън да покаже пред британски електорат, че той всъщност защитава интересите на Британия и че те могат да се състояват в рамките на Съюза и не е необходимо Великобритания да напуска Съюза. Германия също извлече големи ползи, понеже в крайна сметка именно тя е една от страните, които настояват за една по-строга фискална, финансова дисциплина, а в крайна сметка за основния виновник беше посочен господин Камерън, а не Великобритания. И сега след като въпросът се прехвърли в Европарламента, Европарламент ще обвинява Дейвид Камерън, а не Ангела Меркел, която е именно. Ние не трябва да забравяме, че Германия е една от основните страни, които подкрепя подобно урязане на разходите. И така, ако трябва по-синтезирано да го кажа, Германия се скри доста удобно зад позицията на Великобритания.
Преди да продължим, само да съобща, че няколко стотин души блокираха движението по столичната улица Раковски пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с скандирания мафия и оставка, насочени към енергийния министър Делян Добрев. Повод за протеста за пореден път са високите сметки на тока, като протестиращите неколкократно заявиха подкрепата си към протестиращите граждани във Варна. Недоволните граждани за кратко успяха да блокират движението преди да се намесят органите на реда. На кръстовището при Министерството застанаха двама регулировщици, които на периоди изтласкват протестиращите. Протестиращите на няколко пъти скандираха България събуди се и обещаха да продължат протестните си действия в неделя 17 февруари пред Министерството. В същото време протест има и пред президентството в подкрепа на протестиращите в Варна. Толкова за последните данни за протестите. Очевидно няма лесно и просто решение на въпроса да се прибрат хората от улиците. Така, продължаваме нататък. Всички са победители на последната сесия на срещата на върха на Евросъюза. Ние също ли сме победители? Ако съдим по изявлението на премиера ни, страшно сме спечелили 2 милиарда. Те поначало управляващите в България много обичат да борават с такива крупни суми. Просто е така, 2 милиарда ни дават на нас. А като се замислим, първо, че се прие само бюджетната рамка 2014-2020, там въобще не става дума за разпределение на средства по държави. Второ, те първа... Точно така, пак се хвърлиха едни цифри, да.
2 милиарда, така, вноските 13 и така.
Така, освен това, те първа предстои тази рамка да се гласува в Европарламента, където ще има... Точно така, по това ще говорим също какви са перспективите пред тази рамка. И освен това, ми е много трудно, аз като уж информиран български гражданин, да кажа, постигнахме ли нашата цел? Защото не знам каква беше тя. Постигнахме ли нашата позиция? Може ли да се доизкажа?
Да,
постигнахме ли нашата позиция? Защото не знам каква беше тя. Изобщо не имахме ли позиция и цел, след като нито е имало обществен дебат?
Той е имал.
Нито...
Явно.
Моля?
Явно той е имал.
Той?
Той.
Вие сте чули за него?
Не, явно той е имал. Защото аз не разбрах изработена обща позиция, в смисъл. На България, държавата.
Да, къде е изработена? Нямаше обществен дебат, нямаше дебат на политическите сили в Народното събрание, нямаше мандат на Народното събрание преди срещата на върха. Все едни такива демократични приеми, традиционно демократични, които използват други държави на други географски ширини. При нас се знае постфактум, че много сме спечелили. Да спечелили сме, след като не знаехме какви са предварителните намерения. Димитър Ганев.
Ви успяхте така да изкажете голяма част от моята теза, че нямал дебат в България и че и в крайна сметка...
И това е преимуществото на водещия.
Именно, да.
На домакина в студиото.
Но в крайна сметка никой и от опозиционните сили, от управляващите не постави въпроса какви са нашите приоритети в следващите 7 години, които да представим пред съвета на пред Европейския съвет. Това е основна грешка според мен. Прощайте, просто загубих смисълта за момент.
Нищо, ще се намерите. Междувременно, аз искам да отбележа, че на няколко пъти трябва да бъдем справедливи към опозицията. Тя направи на няколко пъти опити преди подобни срещи на върха в Европа да постави въпроса за парламентарно обсъждане на позициите, приоритетите, целите, намеренията на правителството. Нито веднъж не беше дадена възможност това да се случи в българския парламент. И аз винаги си мисля, когато станат такива критични ситуации, каквато е да речем сега ситуацията с сметките за електрическата енергия. Защо управниците в България, не е само Бойко Борисов, те са плеяда такива управляващи, които се въобразяват, че тяхното лично аз трябва да бъде винаги налагано. А питам аз, когато станат критичните моменти, кой поема цялата тази отговорност? Кой носи тежеста на взетите решения?
Значи, проблема в случая не е личното его на Борисов, т.е. той допита да си присвои за себе си дадена позиция и после да го използва като своя актив, колкото неговата неувереност и оценка, може би самооценка, че той не е способен да да защитава и да наложи, да защити българска позиция в, в рамките на Европейския съюз.
Тоест той не се ангажира предварително?
Точно, давайки си ясна сметка за изолацията в западните страни, в която е, изпаднало настоящото управление. Това е моето обяснение.
Това е традиционна тактика за, това правителство. Всеки един момент, в който се случи или протест, или някакво бедствие, или някакъв проблем, се появява министър-председателя, който се заема да оправи нещата. В този случай, във външнополитически плани, що се отнася до отстояване на, национални цели пред Европа, България има една значително пасивна позиция, която още от началото всъщност е пасивна и се наблюдава това нещо и в провеждането на общо европейски политики и така нататък, когато има място за национални действия и за национални мерки, които се различават от общата стратегия, ние не взимаме такива, ние копираме директно общата европейска позиция в национална стратегия и се приключва по въпроса с националните приоритети. Що се отнася до цели, ние може само да гадаеме какви са били тези цели, защото, както вече казахте, дебат нямаше. Където и да е било, било то обществен или в Народното събрание, виждаме, че моментално се похвали министър-председателя за повече средства за селско стопанство. Явно това е била една от целите.
Така можем да предположим обаче само.
Да, аз предполагам само.
Димитър Ганев.
Аз искам да обърна внимание на, още един момент, че не трябва да се прехласваме първо по тези 2 милиарда, тъй като тези средства, които ние сме договорили за програмния период 2007-2013 година, ние всъщност не сме ги договорили, защото ние не сме участвали като равнопоставен участник в тези заседания, по проста причина, че ние сме били членка на Европейския съюз тогава. Тоест, нашето лоби в последните 7 години би трябвало да извоюва много повече, отколкото ние трябва да ние в момента трябва да се задоволяваме с тези суми, нали така? Освен това, сега намалени са сумите пък за България са повече. Нали, това беше основната теза, която се тиражираше от, кръга на управляващите. Все пак не трябва да забравяме, че нали, ние сме развиваща се икономика, именно основните средства развиваща се икономика им предвид в рамките на Европейския съюз. Основните средства, които тези фондове и основната цел, която тези фондове имат, е именно да помагат на, малките икономики да достигнат нивото на другите. Така че нас не трябва тези, пари да ни задоволяват в този смисъл. А той, между другото, и не постави той не постави и своите цели, господин Борисов, именно защото знаеш, че много лесно може да бъде да се оплескат нещата в Брюксел, да се върне с по-малка сума, отколкото е бил обещал. Това беше основно, нали?
Да. За поведение. Момент прекъсваме, защото следва кратка рекламна пауза и след това отново студиото на Радио К2.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Кадве.
С мен Илияна Бановска. Радио Кадве. Радио Кадве. Агенция за решаване на кризи.
И в студиото на Радио К2 продължаваме нашия обзор на информационно-публицистичния ден сряда, 13 февруари 2013 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. И така, какво постигнахме, какво не успяхме да постигнем или въобще не знаем какво сме постигнали, но все едно трябва да си отговорим на въпроса на къде отива Европа с този намален бюджет. Какви са перспективите от тук нататък? Според вас Европарламента каква позиция ще вземе? Поне по това, което до сега следим.
Спорно да се каже, всъщност решението на Европарламента може да обезмисли целият дебат, който се го води тук последните 15-20 минути.
Нормално е.
Имам преди, че не се знае дали тая финансовата рамка въобще, че е тази.
Да.
Искам да отбележа, че ние говорим за финансовата рамка, ние нямаме все още точни разпределения, кой колко ще получи и така нататък. Иначе аз не мисля, че бюджета би трябвало да притеснява като цяло бъдещето на Европа. Да, със сигурност това е лошо послание, че това е първият намален от към средства бюджет. Но в крайна сметка Европа се намира в доста по-добра форма в началото на 2013 година, от която и да е предна година, от предните 3-4 години, от 2009 година насам, да го кажем така. Така. Еврото излезе някакси на повърхността вече, не се говори за така разпад на еврозоната, не се говори за...
Да, преодоля се този период, когато всичко беше в черни краски и едва ли не се разпадаше Европа.
Това виждаме така положителни тенденции в някои държави, които някакси не трябва...
Абе, някоите държави са основно Германия в интерес на истината.
Говоря за държави, които са били много зле. Примерно Ирландия, която беше една силно закъсала държава. Благодаря на... Всъщност Ирландия е една от държавите, които доказа, че германската концепция някакси е успешна за излизането на еврозоната от кризата.
През декември промишленото производство в еврозоната се е повишило за първи път от месец август, което свидетелства за бавното излизане на страните от рецесията. Съобщението е на Reuters. През последния месец на 2012 ръстът на производството е достигнал 0,7% при планирани 0,2%. Все пак това половин процент над прогнозните никак не е малко. Но в същото време, но много интересно изказване днес на Волфганг Шойбле, германския министър на финансите, който предупреждава за възможността от нова финансова криза, ако големите индустриални сили продължат да вливат в световната икономика ликвидни средства. Това е намек към Япония и Съединените щати, които продължават да печатат пари без покритие,
така,
за да поддържат
война, която и Русия предупреди за нея, между
точно това. Така. И на фона на тези предупреждения и последни данни, които сме получили, смятате ли, че срещата на върха на Евросъюза отговори на реалностите, в които се намира в момента Европа?
Абсолютно. Аз не смятам, че бюджетът е повод за каквото и да е притеснение. Това е един консервативен и стабилен бюджет, който напълно отговаря на последните къде, да кажем, стабилизиращи се пови в Европа. Mm-hmm. Това е един консолидиращ бюджет, който казва, нека да не се изхвърляме, да гледаме реално на нещата.
Така.
Плюс това не може да не отчетем факта, че в формирането на този бюджет сили и превес взимат основните държави, които са най-големите донори. Yeah. Тези основни върху тези държави до някъде падна и тежестта на финансовата криза в южноевропейските членки. Така че аз лично, според мен, Европа има какво върви напред, има бъдеще в тази рамка. Това, което искам да подчертая за българската страна, не смятам, че се разбра, че България въобще върви на някъде с Европа.
Да.
И малко е плашещо след един програмен период да гледаме на политиките на Европейския съюз като на една статистика и като на едни цифри.
Един на първи поглед много дребен штрих. Вие си спомняте как всички информационни агенции, различните сайтове непрекъснато ни обясняваха как се отложи срещата с няколко часа, за да може да преговарят двустранни, многостранни срещи, да се постигне съгласие. Ромпой непрекъснато обясняваше, че отлага началото на срещата, за да може да се постигне съгласие. Прекъснаха срещата, в един момент дадаха 8-часова пауза, за да могат отново да преговарят помежду си. И изведнъж в финалното изказване нашия премиер каза: ние като си почивахме в 8-те часа и някак за мен лично адски нелепо прозвуча. Значи, докато другите са водили двустранни, многостранни разговори, спорове, предложения, договорки и така нататък, някои са си просто почивали. Отдъхвали са.
Ето, това е нашата национална позиция.
Да.
Провинциална. В такъв случай. Да. Може да се нарече в случая и по двата начина. Да. На въпроса за националните цели, мисля, че...
Това е сякаш най-истинския отговор, да.
Що се отнася до европейския бюджет, т.е. рамката, то обслужва две цели. От една страна лидерите, които да задоволят своите избиратели, които настояват за по-малко
пари. Не само своите, а цялата общественост за съответната страна, защото не всички са техни избиратели.
И също така през застраховане за един по-дълъг период на възстановяване на целия съюз.
Точно така. По този начин се залага чак до 20-та година възстановителния период.
Но има нещо друго, че наистина Европейския парламент може да се окаже препани камъкът за тази рамка, защото още от може би 4-5 години се разработват всякакви механизми от Европарламента и от представителите там за настояване за повече средства. Mm-hmm. Един от тези механизми е европейската добавена стойност, чиято цел е да докаже, че всяко едно евро изхарчено на европейско ниво е по-ефективно, отколкото изхарчено на национално ниво. Съответно, там има едно широко лоби, което настоява за повече средства за Европейския съюз. Дали ще успеят?
Дали ще наделеят?
Да, това вече наистина са спорни.
Показателна е позицията на Ивайло Калфин, български евродепутат, който е заместник-председател на бюджетната комисия в Европарламента.
Той категорично заяви, че европейски парламент
няма
да приеме.
Моля?
Каза, че няма да приеме европейски.
Да, той категорично заяви, че няма да приеме тази рамка и че Европарламентът ще настоява за по-големи разходи. И толкова, доколкото самия Ивайло Калфин е докладчик от името на бюджетната комисия, ясно е, че бюджетната комисия ще настоява за по-големи разходи. Сега на нашите слушатели да обясним простичко и ясно. Какво означава по-големи разходи и какво означава по-малки разходи? Защото не винаги по-малките разходи означава по-лошо нещо и не винаги по-големите разходи означават по-добра политика. Защото икономиите в Евросъюза не винаги са лошо нещо в интерес на истината.
Ами ние до сега се концентрирахме върху наистина общия размер на бюджета и всъщност плащанията на вноските от държавите членки. Това си има предвид по-малко пари в този случай. Докато наистина вече ако заговорим за ефективност, трябва да се говори вече за конкретни ресори, за конкретни политики, за кое колко се отделя и съответно и самите държави членки, коя членка получава повече, по-малко, на база на какво и тук вече
и за каква
излиза,
политика.
Да, излизат националните интереси на преден план.
И още нещо, което се отнася много сериозно за нашата държава е и какъв процент от отредените ти средства ти можеш да усвояваш. Сега може да ни дадат много милиарди, но ние като не можем да ги усвоим, какво от това, че са дадени? И още един парадокс. Днес беше съобщено, че за един младеж в Европа се предвижда по бюджетната рамка евро и 6 десети, ако не ме лъжи. А за една крава 12 евро и 6 десети. Да. Представете ли си, значи в такъв момент започваш да се замисляш дали многото пари са много добре и дали по-малкото пари не са по-добре, защото ако ще се свива от кравата, край на краищата няма какво чак толкова да протестираме. Но ако от това едно евро на младежа трябва и от него да свим, тогава вече става катастрофа.
Ако бяхте,
Димитър Ганев,
човек, който е зает в селско-стопанския сектор, може би повече чак да се притеснявате от кравата. Така че нека да бъдем така...
Не, аз просто съм в момента обективен зрител на това, което се случва. И във всички случаи, според мен, човешкият фактор, така да го наречем, не материал, както беше наречен веднъж по нашите географски ширини, пак е във всички случаи по-важен, особено когато става дума, особено когато става дума за младите хора на Европа.
А между другото, за този бюджет, така, неговите създатели, ако мога така да кажа, твърдо застават за тезата, че това е един реформиран бюджет и той ще работи дори по-добре в 7-годишната рамка, която предстои, за разлика от този, който е между 2007 и 2013 година. Сега не се ангажирам да правя прогноз дали това ще е така или няма да е така, но те първо ще видим. Най-малкото. Аз исках да взема отношение само по въпроса, който и вие поставихте преди малко за усвояването на тези евросредства в България. Аз съм по-скоро оптимист в това отношение, да мисля, че следващата програма, която е 2013-2020 година, ще бъде по-успешна от предходната. Най-малкото, защото ние започнахме този програмен период с влизането практически на България в Европейския съюз и ние нямахме този административен капацитет, този опит, чисто административен, да успеем веднага да започнем да усвояваме средствата. Аз си мисля, че в крайна сметка за тези 7 години поне сме успели да съградим.
Дано да сте прав.
Това до някъде зависи от запазването на администрацията, професионалната администрация, между другото. Защото не са една брой хората, които могат да го правят.
Именно,
факт е, че
другото, което е, че
най-малко и администрацията, и самите хора вече започват да свикват с мисълта за евросредства, започват да проявяват самоинициатива, което в крайна сметка самоинициативата е най-важното нещо. Да. Нали, администрацията е така една помощна по-скоро
структура. От Европа, да се върнем отново у нас в България, остават някакви 4 минути само, но да започнем темата, вероятно другия път ще я довършим. Навсякъде из Европа икономическите трудности предизвикат възраждането на ултрадесни партии. Това е и извода на Daily Mirror, ако не ме лъжи памета, вчера или онзи ден го прочетах. В Гърция това е златната зора, която влезе в парламента. Във Франция дясната Мари Лю Пен се прояви като сериозен съперник на изборите. В Великобритания ултрадесните са от британската партия за независимостта. В България... Какво означават тези партии за Европа и какво е положението в Европа?
В крайната десница в Европа, включително и в Гърция, има различен характер от не може да речем България крайна десница, но по-националистическите формирования.
Поначало у нас има ли крайна десница? Да. Най-напред на този въпрос да си отговорим.
Значи най-напред ще отговоря на предния въпрос. В националистическата крайната десница в Европа е изградена на антиемигрантска основа. Тоест, десницата във Франция и в други части на Европа и в Гърция расте, защото те обясняват своите икономически трудности с наличието на мигранти в Европа, които са взели работата на местните. В България в случая
нямаме не е такава такъв,
и няма просто социална почва за да се развие подобна десница. Това е за мен обяснението, защо крайната десница в Европа са...
Няма своя аналог в България.
Да, защото малко ли много атака, да кажем, която е изградена на... Макар че тя е изградена на националистическа основа.
Да, но пък иначе има леви послания.
Критиката е върху, да кажем... Основната критика върху хората с турски етнически происход, но тук трябва да... Че, тя преди всичко
ромски,
на... И ромски, но тя преди всичко на
Тя на етически принцип, а не на икономически.
Не, значи не, тя не исторически, т.е. не е на, т.е. на връжди, които съществували в миналото. И второ, самите общности, да кажем, както е турската в България, тя е концентрирана в определен район, тя не е мобилна. Т.е. тя не е...
Вторикът е насочена към ромската общност, не към турската. По-скоро...
И анти-ДПС са настроени.
Анти-ДПС е различно
от... Разбира се,
от анти-турска, моля ви.
Така е. И в същото време получавам съобщения и предложения да участват в програмата на Радио К2 доста леви, нови леви формирования. Значи ли това, че до изборите ще имат възможност и по време на изборите, разбира се, да се пръкнат нови политически сили? Вие като политолози какво прогнозирате?
Това се ражда в отговор на обществените желания и... Именно защото виждаме, че всички протести са на социална основа. Било то по-високи помощи за майките, виждаме също те са толкова много, че не могат да се изборят, но именно има пазар, така да се каже, за този тип формирования, съответно те се предоставят.
А могат ли да им се прогнозира? Може ли да им се прогнозира успех на изборите?
Аз съм по-скоро вярвам, че тези протести са отрицание на лидерство, на авангард, на статукво, отколкото желанието за нещо ново, между другото. Те са желание за по-добро благополучие тук.
Появата на такива леви формирования?
Нека да аз се опитам да обясня някакъв чисто такъв природен феномен.
Само че кратичко, защото не влизаме.
Да, много накратко. Просто дясното и националистическия сектор е крайно гъсто населен, в смисъл и няма къде да поникне трева. Вляво има една огромна топо и там може да поникне.
Хвърля доста голяма сянка. Добре, на тази тема ще я продължим в следващите обзори, защото тя е много важна, тъй като очевидно има място да се анализират тези явления. За съжаление, времето ни свърши. С това приключваме обзора на деня. Бяхте много интересни. Благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 13 февруари 2013 година. Впрочем, вие можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Радвам се, че бяхме заедно през днешния ден. Екипа на Радио К2, Таня Димитрова, Пламен Велев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер с много усмивки и шанс.